ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมันก็อ่ะฉันเห็นอย่างนี้ใครที่ไม่เห็นกับฉันก็เป็นศัตรูฉันแล้วเฉพาะในช่วงของเด็กในโรงเรียนมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเราก็เคยผ่านมาเหมือนกันถ้าสมมติว่าเพื่อนทำแล้วเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเราเป็นแกะดำอาจารย
์ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยความแตกต่างจริงๆแล้วที่ผมไม่ได้พูดก็คือแต่ก่อนเราคิดแต่ว่าเราไม่ได้พูดออกมา
ครับ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าอย่างมากเราก็พูดกันเองนะครับแต่ว่าพอสมัยนี้มันมีสื่อที่พอเราคิดอะไรยังไม่ทันกลั่นกรองหรือว่ายังไม่ทันคิดอย่างรอบคอบเนี่ยนะครับว่ามันจะมีผลอะไรกับทั้งสังคมและตัวเราเองเนี่ยเราก็สื่อออกไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนอื่นก็เห็นด้วยแล้วก็กลายเป็นการรวมตัวหรือว่าการชุมนุมกันขึ้นมาซึ่งมันอาจจะมีความไปในทางสร้างสรรค์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่คอยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องไปในทางไหนทางไหนเนี่ยแล้วเราพยายามผลักดันให้ไปในทางนั้นเนี่ย
มัน
ก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าตัวคนที่คอยดีไซน์แผนการทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามทำให้เป็นไปในทางที่เขาต้องการถูกไหมครับในเป็นด้านมันก็จะต่างกันละ
ทีนี้มันก็มีความอ่อนไหวเหมือนกันนะเวลาเราพูดถึงประเด็นนี้เราในกลุ่มบางกลุ่มเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันมีฮิดเด้นมันมีผู้อยู่เบื้องหลังที่พยายามจะปั่นกระแสหรือสร้างไอ้ direction ทิศทางให้เด็กไปในทิศทางแบบนี้แต่เวลาเราพูดอย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเฮ้ยเด็กคิดเองเป็นก็มันก็กลายเป็นว่าเราไปทำให้แบบอะไรล่ะเหมือนกับว่าเราไปตำหนิเด็กซะอีกเด็กก็มีปฏิกิริยาโต้กลับอีกอันนี้อาจารย์มองไง
ก็ปัญหาของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่สมัยเหลืองแดงแล้วนะครับก
็
คือเรื่องของการเหมารวมเราเหมารวมทุกอย่างเลยเราเห็นใครที่โทษนะครับหรือว่าโพสรูปพระบรมฉายาลักษณ์หรือว่าทรงพระเจริญเนี่ยเราก็เหมารวมว่าเขาต้องเป็นคนแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันคือพอฝั่งหนึ่งก็ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาชุมนุมปุ๊บก็ต้องบอกว่ามีการชักจูงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถามว่าทุกๆอย่างมันไม่มีขาวไม่มีดำนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับมันก็ถ้าเวลาการสื่อสารเนี่ยมันควรจะพูดแล้วก็หาวิธีในการที่จะมาหาถ้าเรียกหาจุดร่วมใช่ไหมครับสงวนจุดต่างแล้วก็ทำยังไงยอมรับในสิ่งที่เป็นถามว่ามีคนที่เข้ามาแทรกซึมไหมพูดกันตรงๆผมว่าน่าจะมีนะครับมันก็มีหลายอุดมการณ์เข้ามาร่วมกัน
ครับ
คนที่เป็นสิ่งเสียงบริสุทธิ์ก็มีเสียงที่มีอเจนดาก็
ม
ีนะส่วนฝั่งเรียกว่าฝั่งผู้ใหญ่ได้ไหมหรือว่าฝั่งที่ต่อต้านการชุมนุมนะครับบางส่วนเขาเข้าใจนะไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเขาเป็นห่วงในเรื่องของการทำผิดกฎหมายหรือว่าเรื่องของการละเมิดสถาบันต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ว่ามาบูลลี่ใส่กันหรือว่ามาคุกคามใครที่ไม่เห็นด้วยเราก็เหมารวมว่าเขาต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มาคุกคามใส่กันนั้นมันจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ในความสงบเนี่ยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์ของตัวเองใช่ไหมครับพูดจาก็มีแต่คนที่เห็นด้วยเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต่างอันเฟรนอะไรคนที่เราไม่เห็นด้วยไปแล้ว
ครับ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างพูดอยู่ในสำนักของตัวเองมันไม่มีพื้นที่ตรงกลางที่มาให้คนที่อยู่กลางๆเนี่ยเขามีส่วนจริงๆตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นเสียงส่วนมากด้วยซ้ำนะครับ
ค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นกระแสเลียนแบบไหมคะอย่างกรณีชู3นิ้วหรือว่าติดโบขาวอะไรนะตอนนี้ค่ะหรือว่าเขาให้ความสนใจในเรื่องของการเมืองจริง
ๆผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือมันก็เป็นการแสดงออกที่เด็กยุคนี้นะครับเพิ่งมีโอกาสเป็นครั้งแรกที
่
จะได้แสดงความรู้สึกอะไรที่แบบต่อต้านผู้มีอำนาจอ่ะ ถ้าเราลึกย้อนกลับไปสมัยก่อนเราก็รู้สึกมันก็สะใจนะที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทนกับอะไร
ต่อต้านระบบ
มันไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถจะมีพื้นที่หรือมีโอกาสในการแสดงออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ประสบการณ์ในการพูดอย่างนี้จะทัวลงยับยั้งชั่งใจนะครับ ม่ให้ทำในสิ่งที่เกินเลยเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นเส้นนะครับที่เราไม่ควรก้าวข้ามไปยังไม่ได้ผ่านการลองผิดลองถูกนี่เป็นครั้งแรกของเขา
ครับ
ถ้าครั้งที่2ที่3ที่4เนี่ยนะครับเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยผมว่าเขาจะระมัดระวังมากขึ้นแต่ณตอนนี้คือมันน่าห่วงตรงเนี้ยนะเพราะว่าอะไรทำได้ทำหมดนะครับแล้วก็ไม่รู้แหละผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายโรงเรียนเขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะตอนนี้มีหลายคนที่เฮลโลไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางออนไลน์เนี่ยใช่ไหมก็แล้วก็ผู้พันก็จะเห็นว่าโดนเรียกหมายเรียกไปหลายคนแล้วนะเยาวชนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเสียอนาคตไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะเพราะฉะนั้นผมได้เห็นด้วยกับท่านนายกนะที่ถ้าจะมีพื้นที่มีเวทีให้แสดงออกนะแล้วก็แสดงให้เข้าใจจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเห็นมองจุดเดียวกันก็คือมองเป้าหมายของประเทศชาตินะครับอยากให้มันดีเพราะฉะนั้นวิธีอาจจะต่างกันท่าทีอาจจะต่างกันเราจะทำยังไงให้มันปรับเข้ามาได้ไม่ใช่ว่ายิ่งความรุนแรงใส่กันนะครับมันก็จะยิ่งเกิดความรุนแรงแบบกระทบซิ่งกันไปกันมาแบบนี
้
ม็อบในสมัยก่อน
บางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าผู้ใหญ่เราคือเราบอกให้เด็กยับยั้งชั่งใจเนี่ยเราบอกว่าหันกลับมาฝั่งผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยเราก็ยับยั้งชั่งใจอย่าไปว่าเด็กเลยตอนนี้มันก็เป็นลักษณะที่เขาก็พลุ่งพล่านปล่อยเขาสักระยะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆคูลดง เราก็เห็นชัดว่าอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยข้อเรียกร้องมันไปไกลถึงไอ้ข้อเรียกร้อง10ข้ออะไรนู่นเนี่ยแต่ตอนหลังเขาก็เริ่มถอยแล้วเขาก็มาโฟกัสอยู่ที่ไอ้3จุดอะไรนะ
3
ข้อเรียกร้อง2จุดยืนอะไรเขาเน
ี่
ย
ความฝัน
ไม่ไปความฝันละความฝันพักไว้ละตอนนี้มันยังเป็นฝันอยู่ฝันไว้ก่อนไปถึงไม่ถึงว่าอีกทีมันก็ดูก็ลดระดับมาหน่อยเขาแล้วก็มาใช้วิธีแสดงสัญลักษณ์ก็แสดงว่าเด็กก็ปรับตัวเหมือนกันอาจารย์มองเรื่องนี้ไง
ผมว่าก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าเขารู้แล้วว่าตรงนี้อันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นการเรียนรู้นะอย่างที่บอกผมบอกนะครับครั้งแรกคนที่เขาไปแล้วเขาบอกเฮ้ยอาจจะไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้ด้วยพอเขาเห็นแล้วเขาอาจจะส่วนตัวเขาอาจจะไม่สบายใจนะครับหรือว่าเขาจะมาพูดคุยกันว่าเอ้ยอันเนี้ยเส้นแบ่งที่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเด็กๆจริงๆเขาต้องการแสดงออกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิของแต่ละคนอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กนะเขาไม่เคยมีโอกาสในการแสดงออกพอเขาได้แสดงออกเขาก็แบบเนี่ยแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าเขายินดีแล้วก็พร้อมที่จะตกลงหรือพูดคุยนะครับหาทางออกร่วมกันนะครับก็ทางผู้ใหญ่เองก็อย่าไปมองเด็กบางคนมันก็เหมือนกันในห้องนึงอ่ะนะครับมันก็อาจจะมีคนที่เกเรหน่อยหรือว่าจะมีคนที่เสียงดังหน่อยโวยวายหน่อยอะไรเงี้ยก็อย่าไปเหมาว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคนที่เขามีเงื่อนไขหรือว่ามี อุดมการณ์ที่ดีนะครับผมว่าเชื่อว่าเขาก็มีและเด็กสมัยนี้ก็เรียนรู้ไวเรียนรู้เร็วนะครับเขาน่าจะมาเป็นแนวร่วมหรือว่าเป็นพวกพ้องในการพัฒนาประเทศมากกว่าที่คนสองรุ่นเนี่ยนะครับมาทะเลาะกันเนี่ยผมว่าจริงๆท่านนายกพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าเศรษฐกิจในมุมมองผมนะมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ของคนไทยด้วยกันนะครับของคนในครอบครัวตอนนี้ใครมีลูกเนี่ย เริ่มมองหน้าไม่ค่อยติดแล้วลูกเราเดี๋ยววันดีคืนดีจะผูกโบขาวออกจากบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องอย่างที่บอกครับที่ผมเขียนว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าไอ้การที่มาด่าทอใส่กันหรือว่าปะทุขึ้นมาเนี่ยขอให้มันจบในรุ่นเราเถอะไหนๆมันก็ปะทุขึ้นมาแล้วขอให้มันจบในรุ่นเรารุ่นหน้ารุ่นหลานรุ่นลูกของลูกเนี่ยนะขอให้พูดจากันด้วยเหตุผลแล้วก็สติครับ
ค่ะอาจารย์มองว่าณตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการห้ามปรามพยายามไม่อยากให้มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นก็จะปรากฏภาพครูกับนักเรียนทะเลาะกันแบบคือใช้เฮสปีที่มันค่อนข้างรุนแรงใส่กันหรืออย่างกรณีตอนนี้ผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะมีความไม่สบายใจแต่เรื่องของความอย่างที่บอกนะคะการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนน่ะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองทีนี้ผู้ปกครองเองหรือว่าโรงเรียนเองเขาควรจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกระหว่างตัวโรงเรียนกับเด็กนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองกับลูก ณตอนนี้ในทางการเมือง
คือก็ผมว่าหนึ่งก็คือเราต้องอย่าโอเวอร์รีแอคนะครับเราต้องอย่าตื่นเต้นเกินไป
นะคร ับ
คือผมไม่แน่ใจนะที่ในโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศเป็นยังไงแต่ว่าผมว่ามันหลังๆนี่มันก็เริ่มปรับมามากขึ้นแล้วนะครับคือโรงเรียนก็ให้สมัยพวกเรานะครูตีเด็กได้ไม่ผิดถูกไหมแต่ว่าสมัยนี้ก็เริ่มปรับมากเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีความเขาเรียกว่ามุมมองที่แบบท็อปดาวน์ลงมาว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นครูฉันต้องแบบมีสิทธิ์ในการสั่งในการนู่นนี่นั่นจริงๆถ้าพูดกันตามหลักแล้วเนี่ยผมว่าไอ้การปรับตรงนี้ไหนๆเราเกิดขึ้นสิ่งนี้ขึ้นนะปรากฏการณ์นี้ขึ้นก็ถือเป็นการปรับตัวของโรงเรียนระบบการศึกษานะครับข้อเรียกร้องของนักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยในบางข้อในเรื่องของสิทธิที่เท่าเทียมกันจริงๆนี้ผมเห็นด้วยนะน
ะ
ครับเพราะว่าบรรยากาศในการเรียนเนี่ยมันไม่ควรเป็นบรรยากาศที่แบบครูพูดอะไรมาก็ได้แล้วจะถูกหมดหรือว่าครูสั่งอะไรมาก็ได้แล้วถูกหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นโยบายมันควรจะมาตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนนะครับผอ.หรือว่าครูใหญ่ต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่าไปตื่นเต้นตกใจมากมันเหมือนกับครั้งแรกที่มีนักเรียนมายืนเถียงครูครั้งแรกเราจะตกใจนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติเด่นที่สุดผมว่าในโลกเลยมั้งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวโดยเฉพาะการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราปรับได้ตลอดอย่างโควิดอย่างเงี้ยน
ะ
ทำไมเราถึงได้ใส่หน้ากากได้เยอะหรือว่าเราถึงได้ดูแลได้ดีกว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรืออะไรที่เขาว่ามีวินัยนะผมเชื่อว่าคนไทยจะไม่ได้มีวินัยมากกว่าญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าคนไทยปรับตัวได้เก่งนะครับแล้วก็รู้ว่าในทางที่จะไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันขอให้มันออกมาผลน
่
ะดีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ถึงผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะปรับให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ย
เปิดพื้นที่ให้เขา
ร่วมใช่ในทางสร้างสรรค์
ครับ
เนื่องจากก่อนหน้านี้สมมติมันไม่มีโอกาสไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับพอมันประทุทีมันก็ทะลุเลยนะครับมันก็แบบเขาอยากพูดเลยก็พูดนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีนะครับกิจกรรมมีพื้นที่ที่หรือว่าบรรยากาศผมไม่ใช่ว่าต้องมาจัดโต้เวทีโต้วาทีหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบว่าอยู่เผินนะแต่ว่าบรรยากาศที่ให้นักเรียนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าสารเสวนากับครูที่ไม่ใช่ครูจะต้องมาแบบนะครับกดหรือว่าม
ี
การพูดอะไรก็ต้องถูกหมดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่ามันมีหรือไม่มีนะแต่ผมว่าถ้ามันมีเนี่ยก็ควรจะต้องสร้างทัศนคติแล้วบรรยากาศขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าสิทธิอะไรที่มันเหมาะสมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทำผิดวินัยก็ต้องถูกลงโทษอย่างเสมอภาคอันนี้ผมว่าเด็กเขารับได้นะครับ